nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, ai, Allahu është një. Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet, i mbështetet për çdo nevojë. As ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe ati, as kush nuk është i barabart.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Përfaqësia e Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara hodhi poshtë akuzat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Britanisë së Madhe dhe kritikoi heshtjen e këtyre dy vendeve ndaj sulmeve kibernetike kundër Teheranit. Siç njofton Agjencia e Lajmeve IRNA, të njëjtën mbrëmje, përfaqësia e Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara hodhi poshtë akuzat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Britanisë kundër Teheranit për përfshirje në sulmin kibernetik ndaj Shqipërisë dhe i konsideroi këto dy vende si pa kompetencë dhe pa legjitimitet për të bërë akuza të tilla kundër Republikës Islamike të Iranit. Misioni i përhershëm i Iranit në Kombet e Bashkuara në New York theksoi se Republika Islamike e Iranit, si viktimë e sulmeve kibernetike, dënon çdo sulm kibernetik ndaj infrastrukturës civile në të gjitha format. Përfaqësia e Iranit në Kombet e Bashkuara gjithashtu shtoi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe, të cilat kanë heshtur ndaj sulmeve të shumta kibernetike kundër infrastrukturës, madje edhe ndaj objekteve bërthamore të Republikës Islamike të Iranit, madje edhe drejt për drejt dhe tërthorazi i mbështesin këto veprime, nuk kanë autoritetin, pozitën dhe legjitimitetin për të ngritur një akuzë të tillë kundër Republikës Islamike të Iranit. Në deklaratën e përfaqësisë së Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, gjithashtu theksohet se Irani është një nga viktimat kryesore të terrorizmit dhe theksohet se Irani dëshiron që shtetet antare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të përmbahen obligimeve të tyre ndërkombëtare për të luftuar terrorizmin në të gjitha format, dhe të përmbahen nga strehimi i grupeve terroriste në vendet e tyre, ose nga përkrahja e këtyre grupeve. Ministria e Jashtme e Iranit ka shprehur shqetësimin për raportet për sjelljen të papërshtatshme të autoriteteve shqiptare ndaj ambasadës iraniane dhe stafit të saj në kryeqytetin Tiranë, duke thënë se Shqipëria do të jetë përgjegjëse për çdo akt shkelje ndaj misionit diplomatik të Republikës Islamike në vendin Ballkanik. Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, e bëri komentin të njëjtën në mbrëmje pasi raportimet e medjave thanë se forcat e policisë shqiptare kishin hyrë ilegalisht në ambasadën e Iranit në Tiranë dhe kishin kryer operacione kërkimi në misionin e zbrazët diplomatik pas ndërprerjes së marrëdhënieve mes dy vendeve. Forcat speciale të policisë shqiptare të veshur me maska dhe helmeta dhe me pushk automatike thuhet se kanë shkelur kompleksin e misionit diplomatik të Iranit, pasi dy makina me targa diplomatike ishin larguar. Raportet e medjave thanë se policia shqiptare u ndodh brenda misionit diplomatik për 30 minuta dhe kontrolloi ndërtesën që ende mban flamurin iranian. Nëse raportimet e medjave janë të vërteta, kjo është një shkelje në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe Konventën e Vjenës për të drejtat diplomatike, tha zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani. Ai shtoi se Irani mban përgjegjëse qeverinë shqiptare për çdo akt shkelje që synon ambasadën e Iranit në Tiranë. Si pas ligjit ndërkombëtar, ambasadat dhe konsulatat marrin një mbrojtje të veçantë dhe konsiderohen si territor ose tokë e shtetit dërgues. Në përgjigje të akuzave të pabaza të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Shqipërisë ndaj Iranit, zëdhënësi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara bëri të ditur se Kombet e Bashkuara nuk kanë informacion të pavarur për sulmin kibernetik ndaj Shqipërisë. Sipas Agjencisë së Lajmeve IRNA, zëdhënësi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Stefan Dujarric, duke folur të njëjtën në mbrëmje, shtoi: Kombet e Bashkuara nuk kanë asnjë informacion të pavarur se Shqipëria është sulmuar apo jo në fushën kibernetike. Në të njëjtën kohë, duke folur për sulmet kibernetike, ai tha se për shkak të rritjes së sulmeve kibernetike gjatë viteve të fundit, vendet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara duhet të bien dakord për një kornizë specifike për të reduktuar efektet shkatëruese të sulmeve kibernetike. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jake Sullivan, njoftoi të njëjtën se kishte biseduar me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama për të përcjellë mbështetjen e fortë të Shteteve të Bashkuara për aleatin e tyre në NATO pas sulmit të dyshuar kibernetik të 15 korrikut për të cilin Shqipëria akuzoi Iranin. Republika Islamike e Iranit ka identifikuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, regjimin izraelit dhe organizatën Mujahedin e Khalq si një grup terrorist anti-iranian që është pritur nga Shqipëria që nga viti 2016, si palët e treta që e kanë shtyrë Tiranën në mbarjen e këtij vendimi. Duke hedhur poshtë pretendimet e pabaza të qeverisë shqiptare kundër Republikës Islamike të Iranit, Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit e cilësoi vendimin e këtij vendi për të ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Iranin, bazuar në pretendime të tilla të pabaza, si një veprim të pamenduar dhe dritshkurtër i papërshtatshëm në strukturën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha se Amerika dhe Britania duhet të japin prova në lidhje me pretendimin e tyre se Moska po përpiqet të blejë armatime nga Irani dhe Korea e Veriut. Sipas agjensisë së lajmeve Reuters, përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në Kombet e Bashkuara, Vasili Nebenzia, të njëjtën mbrëmje kërkoi prova nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe për të mbështetur pretendimet e tyre se Moska po kërkon të blejë dron nga Irani dhe raketa dhe predha artillerie nga Korea e Veriut për t'i përdorur ato në luftën në Ukrainë. Vasili Nebenzia, i cili e ngriti këtë kërkesë në Këshillin e Sigurimit, kërkoi gjithashtu dënimin e përhapjes së informacionit të rrem në këtë këshill dhe i cilësoi të rreme e të pabaza pretendimet e Washingtonit dhe Londrës për blerjen e armëve nga Irani dhe Korea e Veriut. Kohët e fundit, gazeta amerikane New York Times ka pohuar në një raport se bazuar në informacionet më të fundit të klasifikuara amerikane, zgjatja e luftës në Ukrainë ka bërë që Rusia të blejë më shumë pajisje ushtarake dhe armë nga Korea e Veriut dhe Irani. Në këtë pretendim, qeveria amerikane ka akuzuar Iranin se i ka ofruar Rusisë qindra dron për përdorim në luftën e Ukrainës, akuzë të cilën Teherani e ka mohuar. Washingtoni ka akuzuar gjithashtu Moskën se ka blerë miliona raketa dhe predha artillerie nga Korea e Veriut. Komisioneri i Ekonomisë Europiane Paolo Gentiloni tha se Eurozona mund të përballet me recesion ekonomik për shkak të çmimeve të larta të gazit dhe inflacionit të lartë. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, komisioneri ekonomik i Bashkimit Evropian Paolo Gentiloni, në përgjigje të pyetjes nëse Eurozona do të përballet me një recesion në mes të çmimeve të paprecedenta të gazit, i tha gazetës gjermane Spiegel se askush nuk mund ta mohojë këtë situatë. Komisioneri i Ekonomisë së Bashkimit Evropian Matej Stoi: inflacioni aktual do të shkaktoj konfuzion në ekonominë e bashkimit evropian, si rezultat i së cilës dimri i ardhshëm mund të bëhet një nga dimrat më të këqinj në histori. Pasojat e uljes eksporteve të gazit rus drejt Evropës kanë rritur kostot veçanërisht në sektorin energjetik të kontinentit evropian, dhe vendet që vareshin më shumë se të tjerët nga burimet ruse kanë pësuar më shumë nga ulja e eksporteve të gazit të Rusis. Në të njëjtën kohë, ministri i jashtëm i Republikës Çeke njoftoi gjithashtu se derisa mekanizmat e tregut të funksionojnë siç duhet, Evropës i duhet një mekanizëm për të kontrolluar çmimet e energjisë. Ministri i jashtëm Çek Jan Lipavski tha se Evropës i duhet patjetër një kornizë për të kufizuar çmimet e energjisë, të paktën derisa tregu i energjisë të funksionojë siç duhet. Ministrat e energjisë së vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të mbajnë një takim këtë të premte për të diskutuar masat e mundshme emergjente për uljen e çmimeve të larta të energjisë dhe për të vlerësuar gatishmërinë e tyre për dimrin që po vjen. Kryeministri i Hungarisë kritikoi politikën evropiane të sanksioneve ndaj Rusisë dhe tha se përpjekja për të dobësuar rusët nuk ishte e suksesshme, dhe përkundrazi, inflacioni i rëndë dhe mungesa e energjisë e shkaktuar nga sanksionet mund ta gjumëzojnë Evropën. Duke refuzuar kufizimet e vendosura nga partnerët e saj në furnizimin me naftë dhe gaz rus, Hungaria deri më tani ka mundur të shmangë krizën më të keqe energjetike që aktualisht ka vënë në presion Evropën. Sistemi i përcjelljes së sankcioneve Castellum llogariti se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre kanë vendosur gjithsej rreth 11.800 sankcione kundër Rusisë që nga fillimi i krizës në Ukrainë në vitin 2014, nga të cilat 9.200 sankcione ishin pas fillimit të operacionit special ushtarak rus ndaj Ukrainës. Si pas agjensisë lajmeve Fars News, kryeministri hungarez Viktor Orban njoftoi të njëjtën se mira sankcionet të vendosura nga perëndimi kundër Rusisë nuk kanë funksionuar siç mendohej dhe në vend të kësaj po kërcënojnë të zhysin Evropën në një krizë të rëndë. Në fjalën e tij, Orban theksoi: aktualisht më shumë se 11.000 sankcione janë vendosur kundër Rusisë, por përpjekjet për të dobësuar rusët nuk kanë qenë as pak të suksesshme dhe përkundrazi inflacioni i rëndë dhe mungesa e energjisë e shkaktuar nga sankcionet mund të gjunjëzojnë Evropën. Matej, kryeministri hungarez, paralajmëroi se nëse Evropa nuk e ndryshon kursin e saj, situata në këtë rajon vetëm sa do të përkeqësohet edhe më shumë, për shkak se Evropës po i mbaron energjia. Viktor Orban më pas siguroi se Budapesti nuk do të vuante llojet e mungesave të energjisë me të cilat po përballen fqinjet e Hungarisë. Lideri i Koreas së Veriut deklaroi qartë se nuk do të pajtohet kurrë me denuklearizimin e Koreas Veriore. Siç njofton agjensia e lajmeve Reuters, që citon agjensinë zyrtare të lajmeve të Koreas së Veriut, lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un, duke ju referuar miratimit të ligjit të ri për zbatimin e sulmeve parandaluese bërthamore në këtë vend, theksoj se rëndësia e këti ligjit të ri është se çdo lloj marrëveshje për armët tona bërthamore është e pamundur. Kim Jong-un, lideri i Koreas së Veriut, nënshkroi ligjin si pas të cilit Korea e Veriut njihet si një shtet bërthamor. Edhe parlamenti i Koreas së Veriut e ratifikoi më tej këtë ligjë. Ligji i ri lejon parlamentin e Koreas së Veriut të nisë një sulm bërthamor ndaj armikut nëse vendi është nën sulm ushtarak të ndonjë fuqie të huaj. Korea e Veriut ka deklaruar vazhdimisht se armët e saj bërthamore janë për vetëmbrojtje dhe se nuk ka ndërmend të sulmoj vendet e tjera. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre me propagandë të rreme kërkojnë ta izolojnë dhe të tregojnë një imazh të dhunshëm të Koreas së Veriut. Muajin e kaluar Pyongyang i paralajmëroi zyrtarët e Seulit që të jenë të kujdesshëm, pasi presidenti i Koreas së Jugut, Yoon Suk-yeol, përsëriti ofertën e tij për ndihmë ekonomike për Korenë e Veriut në këmbim të denuklearizimit të këtij vendi. Mbretërimi 70-vjeçar i monarkes britanike Elizabeth II përfundoi më 8 shtator, ditën kur fillon mbretërimi i djalit të saj të madh, princit Charles. Mbreti i ri i Britanisë do të njihet zyrtarisht si mbreti Charles III. Për mbretin e ri, ky është një moment ku emocionet janë në kontradikt me njëra tjetrën. Nga njëra anë ai humbi nënën e tij dhe nga ana tjetër ky është momenti kur më në fund ai arrin fatin e tij. Mbreti Charles III është trashëgimtari më i vjetër dhe më jetëgjatë në historinë e Britanisë. Ai do të jetë personi më i vjetër në moshën 73 vjeçare që do të bëhet mbret në historinë britanike. Charles bëhet trashëgimtari i fronit në një situatë ku emri i tij është i lidhur me skandale të shumta. Për shembull, vetëm muajin e kaluar gazeta The Times raportoi se princi Charles mori një dhuratë 1 milion pound nga të afërmit e Osama Bin Ladenit, ish udhëheqësit të grupit terrorist Al-Qaida. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Hezbollahut në Liban, ku kanë kaluar 38 vite nga themelimi i kësaj lëvizje të fuqishme. Ju ftojmë të na ndiqni. Hezbollahu i Libanit, 38 vjet pas themelimit të saj. Kanë kaluar 38 vite nga themelimi i Hezbollahut në Liban. Lëvizja e Hezbollahut është fuqizuar në mënyrë të tillë që sot konsiderohet si një nga lojtarët më me ndikim dhe më të rëndësishëm në skenën e sigurisë dhe politike të rajonit të Azisë Perëndimore. Hezbollahu i Libanit mund të quhet aktori më i rëndësishëm jo shtetëror në boshtin e rezistencës, një aktor që u bë model për grupet e tjera antare të boshtit të rezistencës. Hezbollahu i Libanit u formua në vitin 1982, 3 vite pas fitores së revolucionit islamik në Iran. Hezbollahu u formua me mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit. Ekziston një lidhje drejtpërdrejt midis liderëve të Hezbollahut në Liban dhe liderëve të revolucionit islamik të Iranit. Rrënjët e rezistencës në Liban fillojnë me veprimet e Imam Musa Sadrit, veçanërisht në formimin e lëvizjes së rezistencës libaneze Amal. Një grup në lëvizjen Amal, i cili kishte një orientim më të fort fetar dhe këmbgulje për të luftuar kundër regjimit sionist së bashku me grupet e tjera në Liban, që ishin në ndikimin e revolucionit islamik të udhëhequr nga Imam Khomeini rahmatullahi alej, themeloi Hezbollahun në 1982 me mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit. Kongresi i parë kombëtar i Hezbollahut u mbajt në Teheran në vitin 1989 dhe Sheikh Sophi Tafili u zgjodh sekretari përgjithshëm. Por për shkak të dallimeve të shumta 2 vjet më vonë në vitin 1991, Seyed Abbas Musavi u zgjodh sekretar i ri i përgjithshëm i kësaj partie. Seyed Abbas Musavi u vra nga regjimi sionist më pak se 1 vit më vonë dhe këshilli i Hezbollahut e moroi Seyed Hasan Nasrullah si sekretar të përgjithshëm të partisë. Seyed Hasan Nasrullah ka qenë sekretar i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit që nga viti 1992. Hezbollahu u themelua në situatën kur regjimi sionist sulmoi Libanin, pushtoi shumë pjesë të këtij vendi dhe rrethoi Beirutin. Më 6 qershor 1982, ushtria sioniste nisi një pushtim masiv të Libanit nga toka, ajri dhe deti, dhe shpejt përparoi në portat e Beirutit pa rezistencë të konsiderueshme nga Libani dhe rrethoi kryeqytetin e dytë tek një vend arab. Jeruzalemi është kryeqyteti i parë arab që u pushtua nga Izraeli në vitin 1967. Në fakt, pushtimi i Libanit nga regjimi sionist përfaqësoi disfatën e nacionalistit arab dhe krijoi terrenin për formimin e Hezbollahut. Në forcimin e Hezbollahut të Libanit, lufta kundër regjimit pushtues sionist luajti një rol të madh. Hezbollahu në thelb ka një problem esencial me regjimin sionist dhe përballjen me këtë regjim e konsideron jo vetëm detyrë kombëtare, por edhe detyrë të tij fetare. Dhe beson se duke qenë se natyra e regjimit sionist bazohet në agresion, kompromisi me këtë regjim nuk mund të pranohet kurrë. Masud Asadollahi, ekspert për çështjet e Azisë Perëndimore, thotë: Arsyeja kryesore për formimin e Hezbollahut ishte agresioni i regjimit sionist kundër Libanit. Në një farë kuptimi, Hezbollahu është lindja e rezistencës kundër pushtimit izraelit. Përveç kësaj, Hezbollahu i Libanit kundërshton çdo ndërhyrje të SBA-s në çështjet e rajonit të Azis Perëndimore dhe e konsideron Amerikën si shkaktarin kryesor të krizave në rajonin e Azis Perëndimore dhe konkretisht në Liban. Për këtë arsye, Hezbollahu po përballet me politikat armiqësore të Washingtonit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Hezbollahu ka bërë arritje të guximshme dhe strategjike në Liban. Në fillim kjo parti u përball me Izraelin me operacione martirizuese, e më pas me raketa Katyushka dhe luftra guerrile. Pas operacioneve të ndryshme, Hezbollahu ishte në gjendje ta detyronte Izraelin të tërhiqej nga Libani Jugor në vitin 2000. Kjo arritje është shumë e rëndësishme për vështruajti sovranitetin dhe integritetin territorial të Libanit, zhvlefsoi dhe mitin e pathyeshmërisë së ushtrisë së regjimit pushtues sionist. Në vitin 2006 u zhvillua një luftë 33 ditore midis Hezbollahut dhe regjimit pushtues sionist, e cila ishte pikëthese për zhvillimet në Azin Perëndimore. Qëllimi i kësaj lufte ishte shkatërrimi i Hezbollahut të Libanit, por kjo luftë përfundoi pas 33 ditësh me disfatën në ushtrisë sioniste. Një nga pasojat më të rëndësishme të luftës së vitit 2006 ishte se që nga ky vit, regjimi sionist nuk ka guxuar të imponojë asnjë luftë Libanit, ndërsa Hezbollahu u formua në të njëjtën kohë me pushtimin e pjesëve të Libanit nga regjimi sionist. Sot integriteti territorial i Libanit nuk kërcënohet nga regjimi sionist dhe në të njëjtën kohë, Hezbollahu përballet me rreziqe në mjedisin përreth që kërcënojnë sigurinë dhe integritetin territorial të Libanit. Prania e Hezbollahut të Libanit në Siri që nga viti 2011 dhe pjesëmarrja e tij në luftën kundër terroristëve brenda Sirisë është shembull i përballjes së Hezbollahut me kërcënimet jetike kundër Libanit dhe në të njëjtën kohë tregon se ndikimi dhe roli i Hezbollahut ka shkuar përtej Libanit. Hezbollahu është një nga lojtarët në rajonin e Azis Perëndimore që kundërshton kompromisin me regjimin pushtues sionist, kundërshton ndërhyrjen amerikane në çështjet rajonale dhe thekson pavarësinë e Libanit nga çdo ndërhyrje huaj. Ndërsa disa vende arabe i nënshtrohen politikave të Arabisë Saudite, Hezbollahu kundërshton çdo nënshtrim ndaj politikave të Riadit. Gjithashtu, Hezbollahu i Libanit është aleat i ngushtë i Republikës Islamike të Iranit. Për këtë arsye, boshti arabi u dhehequr nga Arabia Saudite, së bashku me regjimin sionist dhe Shtetet e Bashkuara, janë kundërshtar serioz të Hezbollahut të Libanit dhe e kanë përfshirë Hezbollahun në listën e tyre të sankcioneve dhe terrorizmit. Megjithatë, Hezbollahu ka vazhduar rrugën e rezistencës kundër këtyre armiqësive dhe kjo strategji ka bërë që njerëzit të mirëpresin dhe përkrahin Hezbollahun në Liban. Hezbollahu për herë të parë mori pjesë në zgjedhjet libaneze në vitin 1992 dhe fitoi 12 vende në parlament. Në vitin 1996 ai fitoi 10 vende dhe në vitin 2000 8 nga 128 vende në parlamentin libanez. Në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2005 ai fitoi 14 vende i vetëm dhe në aleancë me lëvizjen Amal fitoi të 23 vendet në zonat e Libanit të jugut. Në zgjedhjet parlamentare të Libanit në vitin 2018, koalicioni Hezbollahut fitoi 68 vende, për herë të parë fitoi shumicën absolute të vendeve në parlamentin libanez. Në zgjedhjet e fundit parlamentare të Libanit që u mbajtën në maj, me gjithë shpenzimet kolosale të bëra nga kundërshtarët e Hezbollahut, koalicioni i rezistencës arriti të fitoi 62 vende në parlament dhe të mbetet ende si koalicioni politik më me ndikim dhe më i rëndësishëm në skenën politike libaneze. Kjo situatë, më shumë se çdo gjë tjetër, tregon se Hezbollahu gjatë 38 viteve të fundit ka përmirësuar gradualisht pozicionin e tij në shoqërinë libaneze, dhe ai sot luan një rol të spikatur si në skenat politike, ashtu edhe në ato të sigurisë së Libanit. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Programin Lundrim në Iran po e vazhdojmë me vizitën në provincën Kohgiluje dhe Boje Rahmat dhe në qytetin Yasuj. Mirë se vini në Yasuj, qyteti ujvarave të zhurmshme. Kjo është një fjali që është shkruar në një tabel në prag të hyrjes në qytetin Yasuj, një fjali që është fillimi një udhëtimi në një qytet të ndërruar. Një qytet që është objektivi shumë turistëve të huaj për shkak të veçorive të mëdha që ai ka në aspektet natyrore. Yasuji është nga qytetet në jug perëndim të Iranit dhe qendër e provincës Kohgiluje dhe Boje Rahmat, banorët e të cilit janë kryesisht etnis lor. Lorët janë një nga fiset antike iraniane që kanë jetuar në këtë tokë për një kohë të gjatë. Para krijimit të këtij qyteti ekzistonte një qytet i vjetër i quajtur Tal Kosro, i cili dikur ishte qendra e ndikimit të kulakëve të Boje Rahmat Olja dhe është më shumë se 2000 vjet i lashtë. Por tani përveç kodrave të shpërndara dhe një fshati nga i qyteti vjetër nuk ka mbetur më asgjë. Yasuji ndodhet pran lumit Bashar, një lum që pasi kalon nëpër disa provinca derdhet në gjirin persik. Qyteti Yasuji ndodhet në një zonë me klimë të ftohtë dhe ka një klim të butë që priret më së shumti të keftohta dhe për shkak të borës së madhe dhe shiut dhe mbulimit të maleve me dobor për një kohë të gjatë të vitit, a i ka burime të mjaftueshme ujore. Yasuji ose Yasij do të thot vëndi ku rriten shumë lule, jasemin, ujvarat, lumejnët, përrejnët e vejgjel dhe të mëdhenj dhe grykat e bukura janë pika të rejse natyrore të Yasujit. Një nga atraksionet kryesore turistike të Yasujit është ujvara e Yasujit. Kjo ujvar ose parku pyjor i ujvarës ndodhet pak më larg qendrës së qytetit në veri të tij. Në fakt uji i burimeve që vlojnë nga zemrat e maleve Zagros në veri të qytetit Yasuj krijon një ujvar të lartë 10 metra. Pamja e bukur e ujvarës, rrjedhat e ujit në shtegun spiral, pemishtet, kullotat e gjelbërta dhe plot lule shumë gjyrshe i bëjnë udhëtarët të etur për ta vizituar atë. Një shëtitore e bukur është ndërtuar në buzë të ujvarës Yasuj, e cila ka dyfishuar bukurinë e rajonit me praninë një pylli të mbuluar me pemlisi, rapi, arre dhe molle. Rreth kësaj shëtitore janë ngritur kampe dhe pavione për të çlodhur dhe për të pritur turistë dhe udhëtar, dhe çdo cep i saj shfaq një manifestim të kulturës dhe artit lokal dhe atij tradicional të rajonit. Në një distancë prej 26 km të rrugës Yasuj, pasi të kaloni nëpër një fshat të gjelbër të quajtur Dashtrum dhe rrugëve me kthesa, do të arrini në një vend me ujvara të bukura dhe me motë të përshtatshëm tropikal të quajtur Ngushtica e Tamradit. Ujvarat e ngushticës të Tamradit përbëjnë një nga ujvarat më të bukura në Iran. Në fakt, atraksionet kryesore të kësaj ngushtice janë 4 ujvara spektakolare që janë të larta nga 8 deri në 15 metra. Sigurisht ekziston një ujvar më e gjatë me lartësi 50 metra në këtë zonë, por është aq e vështirë për të arritur, saqë zakonisht turistët thjesht e shohin atë nga buza e rrugës. Përveç ujvarave, një atraksion tjetër i kësaj rruge janë shpellat ujore, pranë të cilave mund të shihni dallëndyshet që shkojnë në folet e tyre brenda në shpella. Pranë këtyre shpellave ka pellgje që e bëjnë bukurinë e natyrës më mbreslënse. Kjo gryk e bukur është rrethuar nga malet Sarovar dhe Savars, të cilat janë shtëpia e kafshëve të tilla si arind dhe ketrat. Në hyrje të kësaj gryke, ju mund të shihni monumentet historike të mbetura nga periudha kamenite. Gjithashtu po në hyrje të ngushticës Tamradi, ekziston një varri i cili është gdhendur bukur në zemrën e shkëmbit dhe i përket një prej fisnikëve akamenid. Së bashku me natyrën e bukur, ju mund të vizitoni edhe këtë atraksion interesant historik. Sipas disa transmetimeve, Ario Barzan, një general i guximshëm iranian, gjatë periudhës Akamenide, erdhi në Tamrat me ushtrinë e tij dhe i rezistoi pushtimit të Aleksandrit të Madh. Përveç ujvarave në Jasuj, ka edhe disa parqe të bukura pyjore dhe bregdetare. Mes tyre mund të përmendim Parkun Pyjor Jasuj dhe Parkun Bregdetar të Lumit Bashar. Parku Pyjor Jasuj ose Parku Malor Jasuj ndodhet në verilindje të vendit dhe ka një sipërfaqe prej afro 1000 hektarësh dhe është parku më i madh pyjor në jug të vendit. Në këtë park të pjerrët ju mund të shihni një pamje shumë të bukur të qytetit. Mbulesa mbizotruese e parkut janë pemët e lisit persian dhe pjesa tjetër e bimësisë së parkut përbëhet nga bajamet, dushku, fistiqet dhe pemë të tjera të ralla, ndërsa zonat edhe më të larta janë të mbushura me bimësi të ndryshme dhe shkurre.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Parku Bregdetar i Lumit Bashar, i vendosur në hyrje të qytetit, është nga vendet më të larmishme dhe më të bukura qetësuese në Jasuje. Prania e lumit të qetë dhe të përhershëm Bashar pranë këtij parku ka siguruar një hapësirë tjetër të veçantë për të kaluar momente të paharrueshme. Ky lum është burimi i jetës dhe gjallërisë së Jasujit. 1 kilometër nga Jasuji për në Esfahan, i cili njihet si Tang apo ngushtica Meherian, ekziston një faltore me emrin Imamzade Hasan alayhiselam, e cila mirëpret pelegrin nga pjesë të ndryshme të vendit. Shumë lloshmëria e pemëve të tilla si plepi, lisi, panja, bredhi, pisha, rushi i egër dhe fistiqet në Tang Meherian përbën një nga tiparet e spikatura të kësaj zone. Në dimër ngushtica Meherian është gjithashtu një vend për entuziastët e skive. Në dimër, një masë e madhe akulli formohet në shkëmbin për para oborit të Imamzade, e cila prishet në fund të dimrit dhe bie nga shkëmbi duke krijuar një oshtim që dëgjohet milje larg dhe nxjerr lajmin e mirë të pranverës në të gjithë qytetin. Uji i pastër i lumit Meherian derdhet në lumin Bashar të Jasujit dhe lumin Karun. Fshati Sheikh Serke ose Sheikh Saduk është një tjetër pikë piktoreske e qytetit Jasuj. Rajone të ftohta me bimësi të larmishme duke përfshirë Kangarin, Ravenin dhe Kërpudhat, si dhe pem, arre, mole, kajsie dhe rushi. Sheikh Serke ndodhet në një kodër të rrethuar me pem angjik ose e thëndryshe nga dardha e egër. Ekzistenca e burimeve të ujit në këtë rajon i ka dhënë prosperitet dhe bukuri këtij fshati. Përreth Jasujit ndodhet një lugin shumë e bukur dhe unike e quajtur Lugina Almon. Për të parë luginën e Almonit duhet të largohesh disa kilometra larg Jasujit. Lugina e Almon është një rajon malor me burime dhe lumenj që rrjedhin përreth saj. Ky është një vend ku natyra e saj e bukur, klima e këndshme dhe ujrat e freskëta dhe të pastra e kanë bërë atë shumë të famshme në Iran. Në këtë luginë ju do të shihni pyjet e lisit dhe tulipanët e përmbysur që krijojnë një bukuri unike me ngjyrat e tyre të kuqe dhe të verdha. Sigurisht kjo nuk është bukuria e vetme në këtë zonë. Entuziastët e sporteve dimërore e njohin mirë rajonin Kakan, disa kilometra larg nga Jasuj. Moti i ftohtë, dimrat me borë dhe malet e larta e kanë kthyer Jasujin në një parajsë për miqtë e skive. Edhe nëse nuk dini të bëni ski, ju mund të kënaqeni kur shihni skiator dhe diellin që shkëlqen në përpikat e borës në shpatet e Zagrosit dhe majën e malit Dena. Përveç kësaj, në lartësitë ulta, pranë të njëjtës majë të malit Dena dhe lumit Bashar, ndodhet një fshat i bukur me emrin Mazdak Darta, në të cilin ekzistojnë shumë ferma të salmonit. Këto ferma për rritjen e salmonit i ka dhënë një bukuri të veçantë kësaj zone. Kultivimi i orizit në fillim të verës në qendër të fshatit është një tjetër pamje tërheqëse e kësaj zone. Iasugji nuk është vetëm një vend për të parë bukuritë natyrore, por edhe një vend i mrekullive antike. Varrezat antike Lima janë një nga platformat e shkëlqyera për të prezantuar kulturën e madhe të periudhës elamite, e cila i tërheq ata që janë të interesuar të dinë historinë dhe kulturën e Iranit antik. Pra një lugine të vogël të quajtur Chal Shahin në zonën e Malit Dena dhe me pamje nga lumi Bashar, ndodhen varrezat antike Lema, e cila i përket periudhës elamite. Ai është vendi i varrimit atyre njerëzve që për migrim veror vdiqen në këtë zonë pasi migruan nga Persia dhe Khuzestani. Gërmimet kanë zbuluar rreth 60 varre familjare me kafka të shëndetshme në një kornizë në tavanin e sheshtë. Në këtë arkitekturë unike të varrezave, përveç qeramikave të pikturuara me modesti, janë zbuluar objekte të bukura dekorative, midis të cilave mund të përmendim rrath, unaza dhe vath antik. Ka edhe objekte të tjera prej guri të çmuar, mermeri dhe ari, që janë vërtet admirueshme. Është interesante të dihet se Muzeu Spektakolar Iasugj në vetvete mban një pjesë të madhe të këtyre objekteve. Në përgjithësi vepra e ruajtur në Muzeun Spektakolar Iasugj përfshin tre periudha arkeologjike, prehistorike, periudhat historike dhe periudhën islamike, si dhe objektet e periudhës parahistorike, kryesisht përfshin objektet të zbuluara në varrezat Lemas. Objektet historike të asaj periudhe tregojnë gjithashtu shumicën e monedhave të përdorura gjatë periudhës sasanite. Shumëllojshmëria dhe delikatesa e ndërtimit të tyre është vërtet mahnitse. Një ndër objektet e zbuluara të kësaj periudhe është një pikturë e shapurit të parë sasanit e gdhendur në gur. Kjo vepër i ka dhënë një efekt të veçantë këtij muzeu, i cili është pasuruar edhe me objekte të periudhës islamike, përfshirë monedhat e periudhës safavite dhe të periudhës kaxharite, enët e porcelanit dhe gur të çmuar. Me pak fjalë duhet thënë se qyteti i Iasugj çdo vit pret shumë turist vendasë të huaj. Të shohësh gjelbërimin dhe bukurinë e natyrës në pranverë është diçka që nuk duhet lënë pas dore. Përveç kësaj, kjo zonë gjithashtu ka turistët e vetë edhe në dimër. Ky qytet mund të vizitohet në të katër stinët dhe në çdo muaj të vitit, tek ai mund të shijosh natyrën e tij të bukur.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Oh,
hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë." Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të Madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryejë atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryejë atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj pranisë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht sa ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufin janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim. Dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiells dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë, ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.